Rīt šajā sabata rītā. Es ticu, ka jums ir prieks nākt uz Dievu namu, lai satiktos ar mūsu kungu, lai dzirdētu viņu vārdu, lai izteiktu savu prieku un pateicību dziesmās un lūkšanās. Iesāksim dievkalpojumu lasot no Dieva vārda, no Ebreju vēstules 12. Nodaļas. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raucīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krusti ir pacietis par kaunu nebēdēdams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Ņemiet vērā to, kas panes tādu pārestību no krietsniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdam. Āmen. Kopīgi dziedāsim 20. Dziesmu, no dziesmu grāmatām 20. Dziesma. Debes Tēvs, lai slavas dziesmās.
Debes Tēvs, lai slavas dziesmās, mūsu sirdis atveras, daudz tu savā mīlestībā, sniedzi zemei svētībās, tev par visu, visu gribam, šādā brīdī pateikties, nāc ar savu svēto garu, šodien mūsu vidu Dievs. Liec mums dzirdē tavu soļus, zemes kalnos ielējās, bezgalīgās zvaigžņu tālēs, zemes vērnumai vietās. Atver mūsu sirdī saprast tavu vārdu mūžīgu, nāc ar savu svēto garu, mūsu prātu apgaismo. Ļauj mums sastapt Jēzu Kristu šajā vietā šodien Dievs. Svēt no mīlestības traumas, kurā mūžam nebeigsies. Arī eņģeļi dzied slavu, tavu vārdu godinot, nāc ar savu svēto garu, debes zemi savienot.
Iespējams kopīgi zemosimies, lai pielūgtu Dievu. Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu esi visu brīnišķi radījis caur savu dēlu, atklādams jau radībā savu mīlestību, un pateicamies Tēvs, ka Tu mūsu mīli ar tādu pašu radītāju mīlestību. Pateicamies Tēvs, ka Kristus ir nācis, lai mirtu mūsu dēļ, un ka Viņš arī ir aizgājis, lai nāktu otrais un turpinu joprojām kalpot debes svētnīcā. Pateicamies Tev, Tēvs, ka Tu pieņem šo upuri un ka tas ir pilnīgi pietiekoši katram no mums, kas esam šeit atnākuši Tavā namā. Mēs ticam, ka tas ir pietiekoši priekš katru no grēciniekiem. Pateicamies, ka Tu esi dzīves Dievs, kas vēlies uz mums runāt, ka Tu atklāji savu pestīšanas plānu, ka Tu atklāji caur mūsu dzīves notikumiem, caur to, ko mēs varam piedzīvot savās dzīvēs, ka Tu esi ieinteresēts mūsu dzīvēs, ka Tu mūsu mīli katru personīgi un vēlies redzēt mūsu mūžībā. Tavs mēs vēlamies ar Tevi šeit satikties Tavā namā, atdara Tavs mūsu sirdis, palīdz mums atstāt tās laicīgās rūpes un raizes, varbūt ar kurām pat esam ienākuši Tavā namā, lai mūsu sirds ir atvērta Tavā priekšā, lai mēs varētu uzņemt Tavus vārdus kā dzīvības maizi, lai mūsu gars un mūsu sirds, lai tiek pabarota šajos brīžos svētītās aldi kalpojot, un es Tevs ar savu zabata mieru pie katru Tavu bērnu, pie tiem, kas ir slimi, veci un nespēkā, dāvin Tevs savas klātbūtnes apziņu, savu tu ar savu tuvumu sasildi un iedrošini turpināt Tev uzticēties. Pateicamies, ka Kristus diena ir tuva, māc tā mums Tevs uzlūkot to, kas notiek apkārt un arī to, ko Tu saki savā vārdā. Lai caur to mēs nostiprinātu savu ticību un varētu celt savas galvas uz augšu, no kur mēs gaidām, atnākam savu kungu un pestītāju. Tā pateicamies Tevs, kad es apsolīju savu klātbūtni, kur pulcējas Tavu bērni, un lūdzam ar savu garu Tevs aizskar mūsu sirdis. Jēzus vārdā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Un draugi. Kā jums patīk dziesmas? Jums patīk dziesmas? Es tādu klusi šodien. Un paši apdziedat? Es dzirdu mājās, man bieži dzied bērni, un es dzirdu arī, ka vēl šeit tad uzdungo. Jā, tas mums palīdz tik pāri grūtībām. Jeb arī ienes mūsos tādu jaukumu un mieru un prieku un tas palīdz ar mūsu cīņās. Es gribu sākumā izlasīt pirmā vēstuli Pāvila vēstuli Timotejam. Un tā ir pirmā vēstuli, 6. nodaļu un 12. pantu. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Cīnies labo ticības cīņu. Tātad mums notiek visapkārt cīņa, un mums notiek arī cīņa mūsos. Jā. Kas ir jāsatver? Satver mūžīgo dzīvību. Uz to mēs tiekam aicināti. Pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Jā, mēs savā dzīvē, ko mēs parādam? Ticību vai neticību? Kāda ir mūsu dzīve? Kad mūs izpaužās vairāk ticība vai neticība, jeb vairāk mēs esam aizņemti ar daudz ko citu, un pēc tam kļūstam šaubīgi, jeb tomēr mēs esam satvēruši šo mūžīgo dzīvību un esam droši. Jā, vai kādreiz jūs esat domājuši, kad cīņu mēs varam zaudēt, pirms tā jau ir notikusi? Jums ir tā gadījies. Zaudēt cīņu, pirms tā ir notikusi. Svētie raksti atklāja šo notikumu un šo, tieši šo gadījumu, kad cīņa ir zaudēta, jo viņa vēl nav arī sākusies, viņa jau pirms tam ir zaudēta. Un mēs arī esam atvērt 4. Mozes grāmatu, 13. nodaļu. Mēs atradīsim kādas notikumus. Izraeļa tauta atrodas pie Kanānas robežām. Izlūki ir apskatījuši šo jauko zemi. Viņi atnākuši. Un kaut ko stāsta. Viņi dod liecību. 33. Sāksim ar 31. pantu. Bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija gājuši, sacīja, mēs nespēsim tur nokļūt cīnoties pret šo tautu, jo tie ir stiprāki nekā mēs, un tie izlaid nelabu slavu par to zemi, kur tie bija izlūkojuši starp tiem, starp Izraela bērniem. Tā sacīdām, tā zeme, ko mēs kā izlūka esam pārstaigājuši, ir zeme, kas saprīs savus iedzīvotājus. Un visi ļaudis, ko mēs tur esam redzējuši, ir milzīgi auguma vīri. Un tur mēs arī esam redzējuši Milžu Anaka dēls no Milžu cilts. Mēs bijām savās acīs kā siseņi, un tādi paši mēs bijām ar viņu acīs. Ko viņi pasaka? Kas notiek viņu prātā? Par ko viņi domā? Viņi jau ir padevušies. Šī cīņa, kas notiek prātā, tā vēl nav notikusi, bet viņi jau ir zaudējuši. Un tā ir mācība mums. Jā. Interesanti, ko šie cilvēki vispār vēl domāja. Varbūt, ka viņi vēlējās būt tādi paši milži, lai nebūtu bail. Kļūt tādiem pašiem. Ar augstām pilsētas, ar augstiem mūriem, cilvēki ar lielu spēku un ietekmi, ar pamatīgiem ieročiem, ar dzelzs ratiem, ar zirga ratiem, kas ir pamatīgs spēks. Izraeļa tautai tikai ir loki un varbūt, kad vēl kā dunči, bet šie bruņotie cilvēki, kas ir pretī, varanāk nekā viņi. Un varbūt man arī gribās kļūt tādam pašam. Jā. Kādas ir domas šiem cilvēkiem? Un kādas ir manas domas, kad es sastopos ar lielām problēmām savā dzīvē, jeb ar kaut ko lielāku, kas ir par mani? Varbūt, ka es vēlos kļūt tāds pats kā šie cilvēki, kur apkārt paļaujās uz savu ietekmi, varbūt saviem talantiem. Mēs vēlāk lasīsim, ko Ijāps saka par viņiem. Kas ir noticis šo cilvēku prātā? viņos ir radušās bailes. Viņi jau stādās priekšā, kas notiks, ja viņi tiks šajā cīņā, šajā kaujā. Viņi jau droši vien domā, kā viņi mirs, kā cietīs viņu bērni, kā cietīs viņu paši. Bailes ir ticības ienaidnieks. Bailes saistās ar uzticēšanos sev. Mēs vēlamies bieži vien daudz ko kontrolēt, bet kad mēs to nespējam, tad mūs pārņem bailes. Mēs vēlamies sevi aizsargāt un vēlamies sevi apgādāt. Jo mazāk mēs to spējam, jo bailes ir pieaug mumsos. Kāpēc mēs tā uztraucamies? Ja nav attiecības ar Dievu, tad tas viss izskaidro. Ja mēs paļaujamies tikai pašu uz sevi, tad dabiski, ka bailes pārņems mūs. Un tā arī šie cilvēki, raugoties uz šiem lielajiem milžiem, uz šo lielo problēmu, bailes pārņēma viņus. Ja mēs zinām, šie izlūki bija 12, 10 no viņiem, ko viņi darīja? Viņi teica, ka šī zeme nav ieņemama. Viņi baidījās. Jūs zināt, ka bailes ir lipīgas. Šie 10 cilvēki iesēja šīs bailes visā Izraēļa tautā. Cik lipīgas ir šīs bailes? Tās pārņem visu tautu. Un viņi nespēja vairs ieiet apsolītajā zemē. Jā, 10 cilvēki, ko var paveikt pie miljonu, pie vairākiem miljoniem. Vai tas ir vienīgais gadījums? Nē. Sauls ar savu armiju atrodas viena milža priekšā, Goliāta priekšā. Un viņi nespēja tikt uz priekšu jau vairākas nedēļas. Viņi tur ir apstājušies. Jo ilgāk viņi stāv, jo bailes pārņem viņus vairāk. Un viņi netiek uz priekšu. Zaudēta cīņa pirms tā ir uzsākta. Kāpēc? Tādēļ, ka skats ir nepareizā virzienā. Tas ir neticības cēlons. Pie kā mans prāts darbojās? Šī Izraēļa tauta bija ilgu laiku gājusi par šo tuksnesi, un Dievs visu laiku atklāja savu spēku. Tas bija sagatavošanās laiks. Vai mēs sagatavojamies? Šodien arī sagatavošanās laiks. Priekšā mums stāv lieli milži, milži problēmas. Vai mēs esam izmantojuši šo laiku, jeb tas laiks mūs ir pārsteidzis? Jā. Skats prom no Dieva. Cilvēki vairs neskatās uz Dievu, kas visu laiku ir bijis kopā ar viņiem, bet viņi skatās šajās problēmās. Jūs ziniet, prāts visu laiku ir kaut ko aizņemts. Ar ko viņš mums ir aizņemts? To mēs paši labi zinām. Mūsu prāts ir aizņemts, un mūsu rokas ir aizņemts līdz ar to. Un ja mūsu rokas ir aizņemts, tad mums vairs nav ticības vairoga. Mūsu ticības vairogs ir atņemts. Un tādēļ mēs nevaram vairs stāties pretīm šīm grūtībām. Zaudēts ticības vairogs. Un mēs vairs neesam aizsargāti. Jā, bailes. Bailes ir parāda, cik tālu mēs esam no Dieva. Jo lielākas bailes, jo mēs esam tālāk no Dieva. Bet tu raidi prom bailes. Tu nepaliec tajās bailēs. Bailes ir moks. No bailēm nāk ciešanas un slimības. Nebaidies, dzen projām. Vistumšākā nakts, ģedzimani, Kristus. bailes. Viņš saprot, ko nākošā diena nesīs. Viņš ir sagatavojies, jo viņš staigā visu laiku ar Dievu. Un arī tad viņš dzen projām bailes. Dzen arī tu projām bailes, kaut arī priekšā gaida krusts. Un tu saņemsi palīdzību. Grāmatā Agrīnie raksti nodaļā lūkšana un ticība. Es gribu citēt kādu domu. Ka šķiet, ka prātu pārņem biezi tumsas mākoņi, tad dzīvai ticībai ir laiks izlausties šai tumsai cauri un izklīdināt mākoņus. Ticība pamatojas uz apsolījumiem, uz tiem var pretendēt, kuri paklausa Dieva vārdam. Tumši mākoņi, bet ticība spēja izlausties šiem mākoņiem cauri. Apostols Jānis raksta 15. Nodaļā. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Jānis runā par Jēzu. Viņš saka, ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos. Cik tas ir svarīgi? Lai dievišķie vārdi, Dieva vārds paliek jūsos. Un pirmā Jāņa vēstulē ir rakstīts 3. Nodaļā 22. Pantā. Un viss, ko mēs lūdzam, to saņemam no viņa, ja mēs turam viņu baušļus un darām to, kas viņam patīkams. Šeit mēs redzam nosacījumu. Ja mēs turam baušļus, ja mēs paklausam, tad mēs varam saņemt apsolījumu. Uzticies Dievam. Dzen projām bailes. Paklausi viņam. Dievs tev ved šajā apsolītajā zemē. Dievs zina, ar ko tu satiksies. Patur Dievu vārdus savā sirdī un neatkāpies. Un ej. Un nešaubies. Neraugies uz sevi, bet skaties uz Kristu. Neskaties uz milžiem. Mums nevajag skatīties uz milžiem, bet paskatieties uz virbuļiem. Jūs paši atceraties, ko Kristus runāja par zvirbuļiem, kad Dievs par viņiem rūpējās. Mums nevajag raudzīties uz milžiem. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz ko tu esi aicināts, pats apliecinādams labo liecību daudzu liecinieku priekšā. Mīļais draugs, nepazaudē mērķi, uz ko tu esi aicināts. Es gribu izlasīt kādu notikumu. Tas ir turpinājums pēc šīs liecības, ko deva šie 10 izlūki. 6. Pantā mēs varam lasīt tālāk, tajā pašā nodaļā, 13. Un Jozā Nūna dēls un Kālebs Jefuna dēls no zemes izlūkiem saplēsa savus drēbes, un tie runājas visa Izraēļa bērnu draudz teikdami. Zeme, ko mēs esam pārstaigājuši to izlūkodam, šī zeme ir varen laba zeme. Ja tas kungs būs mums labvēlīgs, tad viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medz tek. Tikai jūs paši nesacelieties pret to kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājs. Tie mums būs kā maizes kumos. Viņa patvērums ir tos atstājis, bet tas kungs ir ar mums, nebīstieties no tiem. Tas kungs ir ar mums, nebīstieties. Mēs zinām rezultātu. Viņa tomēr nepaklausīja. Jā, viņa nepaklausīja. Un interesanti, ka šie divi cilvēki, Jozo un Kālebs, viņi parādīja šo ticību, bet viņi nesaņēma šo savus ticības algu. Viņi neiegāja šajā brīdī, šajā Kanānā. Arī mēs uzreiz varam nesaņemt to, ko mēs gaidām. Mums var būt atkal šis tūkstnešu ceļš, kurš ir jāiet cauri ar brāļiem, redzot, kā notiek ciešanas. Jā. Kamēr ir diena, staigā. Būs nakts, kad mēs to vairs nevarēsim darīt. Tagad ir labā diena, kad mēs varam sagatavoties šim priekšā stāvošajam laikam. Jā. Un tā viņi staigāja par šo tūkstnešu ceļu. Tas nebija mēnesis, tas nebija gads, bet tie bija 40 gadi. 40 gadus viņš nesaņēma to, uz ko bija cerējis. Viņš parādīja ticību un tomēr nesaņēma. Vai viņš sūdzās? Nē, neviens vārds neizlauzās no viņa lūpām ar sūdzībām, ka viņu dēļ man ir jāsteigā par šo tūkstnesi. Viņš panes kopā grūtības. Viņš pateicās par Dieva žēlstību, kas viņus uztur. Kur atrast spēku man? Turpatās, kur atrada Jozo un Kālebs. Mēs varam lasīt Jozo grāmatā, 1. Nodaļā, 7. Pantā, ko Dievs saka. Esi stiprs un drošsirdīgs, ka tu turi un dari visu bauslību, ko Mozes mans kalps tev ir pavēlējis. Nenovērsies no tā, ne pa labi, ne pa kreisi, ka tev labi izdodas visur, kur vien tu iesi. Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts. Tad tavi ceļi tev labi izdosies, un tad tev laimēsies. Vai es neesmu tev pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi. Atceries, turi prātā Dieva bauslību, Dieva likums. Nenovērsies ne pa labi, ne pa kreisi. Un nebīsties. Jo tev ir pavadonis. Mēs lasām. Jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi, arī tūkstnesī. Tas kungs ir tavs pavadonis. Nebīsties. Dievs ir apsolījis. Bet Dieva apsolījumi darbojās tikai tad, kamēr es tiem paklausu. Kamēr es paklausu Dievu vārdam. Nepaklausība pārtrauc apsolījumu piepildīšanos manā dzīvē. Tas mums jāņem vērā. Mēs nevaram iet uz kompromisu. Mēs nevaram kļūt kā šie milži iekārot šīs lietas un šo spēku vai šo pasauli. Nekas nesanāks. Jā. Un tā un ir pagājušie 40-45 gadi. Un daļa zemes ir iekarotas. Un notiek šī zemes sadalīšana. Tur patās Jozo grāmatā 13. Nodaļā un 1. Pantā mēs varam lasīt. Kad Jozo bija vecs un stipri gados, tad tas kungs sacīja uz viņu, tu esi kļūs vecs un stipri gados, bet vēl ļoti daudz zemes paliek, kas jāiegūst īpašumā. Ir pagājis laiks, un zemi jātiek sadalītai, Un vēl viens vīrs ir tajos pašos gados. Bet visa zeme nav iekarota. Jā. Un šī zeme ir jāsadala. 14. Nodaļā un 1. Pantā mēs varam lasīt. Un šī ir tie apgabali, kurus Izraela bērni sev iemantoja īpašumā Kānāna zemē, un kurus viņiem piešķīra priesteris Eleazārs un Jozo, Nūna dēls, un Izraela bērnu cilšu galvenie. Un viņi to zemi iemantoja mēslus metot, kā tas kungs ar Mozes to bija pavēlējis, dot 9 ciltīm un pussiltī. Ir daļa iekarota šīs zemes, un daļa vēl nav. Tiek mēsli. Bet pirms tas ir noticis, 6. Pāntā mēs varam lasīt. Tad Jūdas bērni piegāja pie Jozos Gilgalā, un Kālebs, Jefūnas dēls, šis kenizietis sacīja Jozom. Tu zini pats to vārdu, ko tas kungs Mozum šim dieva vīram teica par mani un par tevi pie Kadeš Barnes. Ko mēs redzam? Kālebs nenāk viens. Pie viņa nāk Jūdas bērni. Tātad viņa cilts. Mēs ieraugam, ka viņi pirms tam ir kaut ko runājuši. Ir bijuši sapulce vai draudze, kurā viņi bijuši kopā, un viņiem ir tagad kāds lēmums, kopīgs lēmums vai lūgums, ar kuru viņi nāk pie Jozo un arī pie priesteri. Viņi ir gatavi kaut ko darīt kopā, plec pie pleca, paļaujoties uz Dievu. Un šeit mēs redzam divus vecus vīrus, kuri satiekās, un šis viens no veciem vīriem, kur ir no šīs Izraeļa tautas, saka otram, tu zini, man Dievs ir kaut ko apsolījis, un man ir tev lūgums. 7. Pāntā mēs varam lasīt. Man bija 40 gadi, kad Mostā kunga kalps man sūtīja no Kadeš Bernes šo zemi, te izlūkot, un es viņam atbildēju pēc labākās sirdsapziņas. Viņš nenoklusēja, ka tajā zemē ir milži ar lielām pilīm, ar lieliem nocietinājumiem. Jā, tā bija taisnība. Bet mani brāļi, kas bija man līdz gājuši, tie darīja tautas sirdi bailīgi. Tomēr es pilnīgi sekoju tam kungam savam dievam. Tanī dienā Mozes zvērēja sacīdams, paties tā zeme, kur tu esi, savam kājām minis, tā lai paliek tev un taviem bērniem, kā īpašums uz mūžīgiem laikiem, jo tu esi pilnīgi klausījis tam kungam manam dievam. Un tagad redzi, tas kungs ir man dzīvību uzturējis, kā viņš man ir bija apsolījis, un ir pagājuši 45 gadi no tā laika, ka tas kungs šo vārdu sacīja Mozum, un Izraels gāja pa tuksnesi. Un nu redzi, es šodien esmu 85 gadus vecs, cienījams vecums. Man ir 85 gadi. Es vēl šodien esmu tikpat stiprs kā toreiz, kad Mozus man izsūtīja. Kāds mans spēks bija toreiz, tāds spēks arī ir tagad. Vai eju karā, vai izejot, vai atnākot. Viņš pieredzējis cīnītājs. Un tagad dod man šo zemi, par kuru tas kungs toreiz runāja, jo tu to arī tanī dienā dzirdēji, ka tur dzīvojot anakieši un ka tur esot lielas un nocietinātas pilsētas. Varbūt tas kungs būs ar mani, ka es to spēšu izdzīt, kā tas kungs ir apsolījis. Jūs ievērojāt, ko viņš lūdz? Viņš lūdz to zemi, kur dzīvo milži. To zemi, kur Izraeļa tauta sticība sagrozījās vai saļodzījās. Viņš tagad 85 gadus vecumā tā vietā, lai atminētos savus vecumdienas un šos laikus, viņš pasaka, Dievs man ir apsolījis kādu zemi, un es vēlos ņemt šo zemi, ja Dievs man to dos. Kāda pārsteidzoša ticība. Viņš aizdzins bailes projām, bet viņš pasaka, es paļaujos uz Dievu un es vēlos šo zemi. Viņš negrib zemi, kur ir iekarota, kur atrodas jau Izraeļa īpašumā, bet viņš pieprasa šo lielo zemi, šo milžu zemi. Daudz uzskatīja šo zemi par neieņemamu. Vai viņš tiecās pēc goda un slavas? Nē. Viņš parādīja ticību saviem brāļiem. Atcerieties, ko mēs sākumā lasījām. Apliecinādams daudz liecinieku priekšā. Satver mūžīgo dzīvību. Viņš ir satvēris šo mūžīgo dzīvību. Viņš neskatās uz sevi, bet skatās uz Dievu. Kalebs saņem to, pēc kā viņa sirds bija tiekusies. Kas palika tuksnesī? Tuksnesī palika tie, kas sacēlās pret Dievu. Tuksnesī palika tie, kuriem bija bailes. Un viņš šīs bailes nedzina projām. Katrs saņēma pēc savas ticības. Kuri teica, ka Kānām nav ieņemama, viņi arī šo valsti neieņēma, šo zemi. Un 13. pantā mēs varam lasīt tālāk. Tad Jozeva viņu svētīja un deva Kālebam, Jefuns dēlam, Hebronu īpašumā. Tā Hebronu kļuva Kāleba, Jefuns dēla, Keneziešu īpašums, vēl līdz šai dienai. Tāpēc, ka viņš bija pilnīgi sekojis tam kungam, Izraēļa dievam. Un vai viņš tur atmetās, kā jūs domājat, Hebronā? Viņš ir ieņēmis šo pilsētu, šo vietu. Un tagad viņš ir izdarījis visu? Nē. Viņš turpināja iet savai tautai līdzi, lai palīdzētu, lai iedrošinātu. Cik skaisti. Ticība. Ticība Dievam. Laiks, kuru mēs varam tagad izmantot sagatavojoties, lai es iepazītu Dievu. Laiks, lai es uzņemtu savā sirdī Dievu vārdu. Laiks, lai lūgtu Dievu. Dzīt prom bailes. Būt uzticīgs liecinieks. Jā. Jo Dievs ir tas pats, kas vakar, šodien un rīt. Āmen.
Vispirms par grāmatām un žurnāliem ir lūgums pasūtīt adventas vēstis žurnāla kopējā ceļā un iespēja iegādāties arī apcerējumus, skolotāju palīgu materiālus, rīta sveicienus. Tātad ir arī Elēnas Vaitas rīta sveicieni un Džordža Naita rīta sveicieni grāmatiņa. Varbūt ievērojāt afišu izliktu. Priekšnamā, kad nākamajā sabatā pie mums viesosies jauniešu koris gaismas ceļā un 11:30 ievērojot arī laiku. Cik es saprotu, kad kārtība būs tāda, kad sabatsko būs pirmā stunda, tad būs arī ziņojumi, ziedojumi un tā tālāk. Un 11:30, kad viesosies šis koris, es saprotu, ka viņi brauc ne tikai redzēt mūsu, un arī mums jau būs labi viņus dzirdēt, bet būtu labi arī, ja mēs spētu kādu uzaicināt uz šo kori, nu, kādu cilvēku, kādu savu draugu, jiem kādu varbūt brāli un māsu, kurš sen šeit nav bijis, jo tad cilvēku būs vairāk, un varbūt kāds viņu arī neievēros, ja viņš grib neievērots palikt. Šeit esot Dieva namā. Piekdienās mēs esam sākuši pētīt atklāsmes grāmatu. Nākamajā piekdienā 18:00 būs atklāsmes grāmatas otrā nodaļa. Kas neesat bijuši un vēlties piedalīties, droši esat aicināti iepriekš izlasat atklāsmes grāmatu otro nodaļu tieši uz nākošo reizi. Tad jums būs vieglāk piedalīties.
Atklāsmes grāmata. Šie notikumi ir cieši saistīti ar mūsu pašiem. Tie notikumi ir ar pagātni, šodienu un ar nākotni. Tā ka nāciet.
Jā, un arī nākošajā sabatā dievkalpojums sāksies tāpat kā līdz šim. 10:00, tātad sabatskola, 11:30 būs šis koris. Vēl kāda lieta šodien pēc dievkalpojuma. Būs draudzes stunda sakarā ar vēlēšanām. Tās tie cilvēki, kas ir aicināti ieņemt draudzes vezuma vilcēja posteņas, tie ir saņēmuši lapas. Un starbrīdi var droši izmantot, lai iepazītos ar to. Un tad draudz stundu pēc dievkalpojuma. Es šeit domāju, jūs redzat, uzrakst, nāciet šur pie manis visi. Ja mums siena būtu 5 reizes lielāka, mēs varētu uzrakstīt arī to, kas ir teikts tālāk. Un ja jūs atcerties Mateja evaņģēlijā, kas tur teikts tālāk, tad viena no domām ir tāda, ja es saka, ņemiet uz sevi manu jūgu. Mācīties no manis, jo es esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs, un jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Mūsu grēcīgā daba ir tāda, ka mēs labprāt gribētu sēdēt vezumā, lai citi velk, un mēs jau pamācītu, kā vajag vilkt, vai ne? Tā ir. Bet tāpēc pārdomājot šīs noši, Tās vietas, kas mums tiek draudzē uzticētas, neaizmirstiet svētrunu. Uztveriet to kā savu milzi, kas jums ir jāpārvar. Ja varbūt jums kaut kas cits vēl var palīdzēt uzņemties šo atbildību, bet tātad tas viss pārējais turpinājums draudzes stundā. Bet tagad ievāksim ziedojumus draudzes savienības vajadzībām. Kopīgi dziedāsim 60. dziesmu. 60. dziesma. Ticībai ir brīnum vara.
Ticībai ir brīnum vara, vienotos ar debesīm, sniegtā tam no Dieva gara, pirktā Jēzus asinī. Svētās pamats droši mums ticībai spēks, kas plūstas apjūrētās dzēs mūs pārinīcībai ticībai
lūksim Dievu.
Mūsu Tēvs, debesīs, esam Tev ļoti pateicīgi, ka Tu ar savu vārdu mūs stiprini un iedrošini. Esam pateicīgi, ka Tu dod vēl šodien šo žēlstības laiku, jo ir vēl diena, kamēr mēs vēl varam strādāt, kalpot un cīnīties, sludinot Tavu evaņģēliju, esot par lieciniekiem. Palīdz mums iet uz priekšu ticībā un mantot daudzas, daudzas dvēseles un nebīties no grūtībām un dažādiem cietokšņiem vai bēdām, kas var nākt, bet ticībā sekojot Tev. Esam pateicīgi, ka šajā dienā varam būt šeit kopā, lai Tev pielūgtu. Un pateiktos par Tavu dēlu, Jēzu Kristu, ka viņš netaupīja savu dzīvību, asins izlēja, lai mēs varētu iegūt dzīvību un ar piedošanu. Mēs varētu iegūt arī spēku Tevī. Esam pateicīgi un tādēļ mēs Tev teicam un slavējam Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.